Ndërruar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kryeministri i Holandës mposht kandidatin anti-islamik në zgjedhje. Një gjykatës federal bllokon edhe urdhrin e ri të Trumpit për udhëtimin. Në Kosovë, lista sërbe thotë se nuk thehet në institucionet qëndrore derisa nuk nisë themelimi i asociacionit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare të mërkurën. Kjo është nata kur Holanda pas Brexitit, pas zgjedhjeve në SBA, i tha stop llojit të keq të populizmit. Duam të përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hagë. Me më shumë se 90% të votave të numëruara, Partia Popullore për Liri e zotit Rutte ka fituar 33 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Partia Liria e zotit Wilders ka dalë dyta me 20 ulse, ndërsa Demokristian dhe partia qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulse. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 81%. Ministri i Jashtëmi i Turqisë Mevlut Çavuşoglu kërcënoi me anulimin e marrëveshjes që frenon në rrjedhën e migrantëve dhe refugjatëve në Bashkimin Evropian. Një vit më parë, kur Evropa ka qenë në mes të krizës së madhe me migrantë, Turqia ka negociuar marrëveshjen për të ndaluar migrantët e paligjshëm nga kalimi në Greqi, në këmbim të përshpejtimit të integrimit të Turqisë në BE dhe të një ndihme prej 6 miliard dollarësh. Çavuşoglu tha se Turqia po e rishikon marrëveshjen dhe nëse BE nuk i përmbahet pjesës së saj, Ankaraja do ta anulojë atë. Marrëdhëniet Turqi-BE janë tensionuar ditëve të fundit, pasi disa shtete evropiane u kanë ndaluar zyrtarëve turq të bëjnë fushat politike në territorin e tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se niveli i shpenzimeve në Departamentin e Shtetit ka qenë thjesht i paqëndrueshëm në të kaluarën. Tillerson i bëri këto komente sot në Tokyo në përgjigje të planeve të presidentit Donald Trump për të zvogëluar buxhetin e Departamentit të Shtetit për rreth 28%. Ai tha se niveli i shpenzimeve që ka bërë Departamenti i Shtetit ka qenë i paqëndrueshëm dhe shtoi se shumë çka mund të realizohet me më pak dollar. Shtëpia Bard planifikon shkurtime të mëdha buxhetore në disa sektor me qëllim që të rrisë shpenzimet në ushtri. Buxheti do të prezantohet sot. Islami është feja e dytë më e madhe në botë pas krishterimit, por kjo mund të ndryshojë nëse trendet aktuale demografike vazhdojnë, thuhet në një hulumtim që publikoi qendra për kërkime Pew me seli në SBA. Islami po rritet më shpejt se çdo fe tjetër dhe do të tejkalojë krishterimin më 2070, thot studimi transmeton BBC. Në vitin 2010, Indonezia ka pasur popullsinë më të madhe myslimane në botë, por ajo e ndi do të bëhet më madhja në vitin 2050, parashikon qendra e kërkimeve Pew. Sipas së njëjtës, popullsia krishterë në Britani dhe në Francë do të bie për 50% dhe 10% e njerëzve në Evropë parashihet të jenë musliman më 2050. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara bllokoi urdhrin e ri të presidentit Donald Trump mbi të drejtën e udhëtimit në SBA. Trump insistoi se ai synon t'ju ndaloj terroristëve hyrjen në Amerikë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor. Gjykatësi Derek Watson lëshoi vendimin për bllokimin e urdhrit të mërkurën vonë vetëm pak orë para se ai të hynte në fuqi. Gjykatësi tha se ka gjasa të mëdha që urdhri të jetë jo kushtetues dhe të shkaktoj dëme të pariparueshme për shtetin e Hawaii dhe qytetarët e tij. Ka qenë e paraparqi me urdhrin ekzekutiv t'ju ndalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar i nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawaii, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditojë një fe të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami sepse popullsia e tyre është myslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi i gjykatësit Watson është i përkohshëm derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera përpara gjykatës së tij. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtete të tjera. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë te zhvillimet në Kosovë. Lista sërbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore derisa të mos nisë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi, thot drejtuesi i kësaj liste Slav Kosimić. Por Rangel Nojkić, analist, thot se ka presion nga Beogradi që